Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina istaliklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Ukraina urushi doirasida kechgan yana bir og'ir yil 2024-yil ham yakunlandi. Bugungi eshitirishimizda 2024-yilning Ukraina uchun qanday kechgani, yangi 2025-yilga qaratilgan umidlarni muhokama qilamiz. Dastur boshida prezident Vladimir Zelenskiyni yangi yil munosabati bilan Ukraina xalqiga qilgan murojaati tabrikiga diqqat qaratsak, prezidentning ukrainlarga qaratilgan 20 daqiqalik bu murojaati faqat tabrikdan iborat emas, aksincha yakunlangan yilning og'riqli xulosalari deyish ham mumkin. Zelenskiy 2024-yil davomida Ukraina boshdan kechirgan barcha og'riqli nuqtalarga, yo'qotishlarga to'xtab o'tdi. Rossiya bosqiniga qarshi kurashda ukrainlarni yanada matonatli, yanada irodali bo'lishga chaqirdi.
Я звертаюсь сьогодні до всіх, хто цінує Україну, хто береже свою державу і каже з любов'ю про неї моя. Я дякую вам за 2024. Нашим людям, що проходять всі труднощі з гідністю, людям, для яких бути громадянами України – гордість. А для мене гордість – бути президентом таких людей – українців та українок.
2024-yil Ukraina urushining 3-yili bo'ldi. Rossiya Ukrainaga 2022-yilning fevralida bostirib kirgan edi. 2022-yilning oxiri 2023-yilda ham Ukraina qurolli kuchlari Ukrain jamoatchiligini jiddiy yutuqlar bilan ruhlantirdi, g'alabaga umidni mustahkamlab keldi. Har holda shu yillardagi ijtimoiy so'rovlar g'alaba Ukrain jamoatchiligi tomonidan shubhasiz ko'rilishidan darak berardi. Ammo yakunlangan 2024-yil haqida bunday deyish qiyin, garchand Ukraina armiyasi 2024-yilda o'zining eng kutilmagan shiddatli amaliyotiga qo'l urgan, Rossiyani Kursk viloyatiga bostirib kirib, Suja rayonidagi 100ga yaqin aholi punktlarini egallaganiga qaramasdan, Ukraina qurolli kuchlari hozirgacha bu hududlarni ushlab turibdi. Kursk viloyatida ashaddiy og'ir janglar davom etyapti. Ammo bu amaliyotga nisbatan bahsli qarashlar ham kuchli, ayniqsa Donbas frontida Rossiya armiyasining yurishi davom etayotgan bir manzarada. Biz Ukraina istaliklari doirasida Kursk amaliyoti tayyorlanishida qatnashgan Ukraina qurolli kuchlari safida jang qilgan o'zbekistonlik yigit Jahongir Bozorboyevni fikrlarini taqdim etgan edik. Jahongir Kursk hujumini Ukraina uchun muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan edi.
Ular endi nima desam ekan, buning aloqasi yo'q deb o'ylayman, yoki ular shu Donbas tarafida u yoqni oldindan shu kuchli e'lon qilyaptilar, e'tibor beryaptilar dushman taraf u Donbasda. Bu Kursga kirgani, Ukrainaning kirgani unga aloqasi yo'q deb o'ylayman. Endi bir tomondan ozgina bo'lsa kerak, endi shu Pokrovskga kirgani, anoqigani salgina kuchaytirgani. Shu sellar Kursga kiradigan bo'lsanglar, biz bu yoqni kuchaytiramiz deb kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Va siz to'g'ri aytyapsiz, odamlar har xil ukrainalarning o'zlari ham askarlarining ichida ham ayrimlari bor, nima kerak edi, ana shu sabab bo'ldi bostirib kirish degan gaplar bor. Lekin menimcha uning aloqasi yo'q va bir tomondan qarasangiz Rossiyaga, Kremlga Kursk, Belgorod bir nima desam ekan, hech qanday bir qiziq yo'q deb o'ylayman. U nimaga qaraganda, shu bo'layotgan ishlarga qaraganda, Kursk bilan Belgorod ularga qiziqarli emas, ularga shu o'zga yurtning hududlari qiziqroq ularga. Kursk viloyati va Belgorod viloyati shu Kremlga hech qanaqa bir qiziq emas, ularga kerak emasdek xuddi. Shuni endi shunaqa deb o'ylagandir balkim, shu hozir Kursga yoki Belgorodga shunday bostirib kiradigan bo'lsak, Ukrainadagi Donbasdagi kuchlarni shu yoqqa tashlaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak, endi bilmadim. Lekin shu aytganimdek, unaqa bo'lgani yo'q. Negaki Kreml Kremlga, Kremlda tepada o'tirganlarga Kursk bilan Belgorod kerak emas. Xuddi shunda shunaqa shekilli deb o'ylayman men.
Avgust oyida boshlangan Kursk amaliyoti o'tgan yil davomida Ukraina qurolli kuchlari tomonidan qo'lga kiritilgan frontdagi yagona asosiy yutuq deyish mumkin. Ammo bu yutuq umumiy vaziyat qarshisida ancha zaif ko'rinadi. Ayniqsa Donbas frontdagi vaziyat nazarda tutilsa. Shu jihatdan 2024-yil urush boshlangan rus armiyasining shiddatli hujumi kuzatilgan 2022-yilni eslatadi. Ayrim ekspertlar, nashrlar, Rossiya armiyasi hatto 2022-yilda ham bunday tezlikda hududlarni ishg'ol qilmaganligini qayd etmoqda. 2024-yilning bir oyi, noyabr oyida bosib olingan hududlar miqyosi 2023-yil davomida ishg'ol qilingan hududlarga tenglashishi misol keltiriladi. Bu qanchalik to'g'ri noma'lum, ammo frontdagi vaziyatni yoritib kelayotgan tadqiqot markazlari 2023-yilda nisbatan siljishlar bilan cheklangan rus armiyasi 24-yilga kelib shiddatli ilgarilay boshlaganligini qayd etishyapti. Va bu jarayon hozircha to'xtayotgani kuzatilmaydi. 2024-yilning so'nggi kunlarida Donetskdagi Kuraxova shahri deyarli egallandi. Bu shahar uchun janglar 2 oy davom etdi. Agar Rossiya armiyasi bundan avval shaharlarni, xususan Baxmut shahrini egallash uchun 1 yil davomida og'ir janglar olib borgani nazarda tutilsa, so'nggi paytda Rossiya armiyasi ishg'ol uchun ancha kam vaqt sarflayotgani ko'rinadi. Ukraina qurolli kuchlari so'nggi paytda hududlar boy berilayotganligini, taktik chekinishlar, mudofani mustahkamlash, askarlar hayotdan asrab qolish bilan izohlaydi. Rossiya armiyasi son jihatdan ustunligi, sanoqsiz qurbonlar berayotganiga qaramasdan hujumlarni davom ettirayotgani ta'kidlanadi. Ukraina qurolli kuchlari uchun og'ir kechgan urush 2025-yilga ham ko'chib o'tdi. Ukraina hozircha oldinga intilayotgan rus armiyasini to'xtatish chorasini topa olmayapti. Buning sababi haqida turli qarashlar bor. Ayrimlar ittifoqchilar harbiy texnik yordamni o'z vaqtida yetkazmayotganligini aytishsa, ayrim qarashlarda Ukraina armiyasida askarlar keskin yetishmasligi ta'kidlanadi. Shu manzarada Ukraina armiyasi uchun chaqiruv yoshini tushirish lozimligiga doir munozaralar ham kechayapti. Ittifoqchilar yetkazilayotgan harbiy texnika bilan jang qiluvchi askarlar yetishmasligini aytishayotgan bo'lsa, Ukraina tomoni ayni paytda urushda bo'lgan askarlarni ta'minlash uchun qurol-aslaha yetishmasligi, chaqiruv yoshini tushirishga hojat yo'qligini aytmoqda. Ukraina shunday bir vaziyatda yangi 2025-yilga kirib keldi. Yangi yildagi umidlarning aksariyati urush to'xtatilishi, muzokaralar boshlanishi bilan bog'liq. Ayniqsa, AQShdagi saylovlar natijasida Donald Tramp g'alaba qilishidan so'ng jamoatchilikda tinchlik muzokarasiga umidlar kuchaygan. Suhbatdoshimiz Olga asli Xarkovdan. Urush boshlanishi ortidan 3 yildirki Kiyevda yashaydi. Ota-onasi Xarkovda. Urush chegarasiga yaqin joyda yashaydi. U urush tezroq tugab, o'z uyiga qaytishni orzu qiladi.
Я с нетерпением жду, когда наступит этот конец, когда мы сможем все вернуться домой. Вот. Наконец-то видеть своих родных и близких. Я очень хочу поехать.
Men buni intizorlik bilan kutyapman. Xarkovga otamning uyiga borishni istayman. Qarindoshlarim bilan ko'rishishni xohlayman. Otam tug'ilgan qishloq bombalar ostida qolgan, lekin baribir u yerga borishni, omon qolgan narsalarini olib chiqishni xohlayman, chunki ular bizning oilamizdan qolgan xotiralar.
Оно, к сожалению, разбомблено. И от этого, знаешь, грустно, и хочется обязательно поехать, забрать все то, что, может быть, уцелело, потому что это память бесценная.
Ukrain jamoatchiligi tinchlikka umid qilayotgan bo'lsa-da, bu muzokaralar qanday shartlarni ko'zda tutishiga, xususan ishg'oldagi hududlarni Rossiya tasarrufida qoldirishga tayyor deyish qiyin. Hukumat muzokaralar ehtimolligini inkor etgan, xavfsizlik kafolatlari mavhum, Ukraina pozitsiyasi kuchaymagan bir vaziyatda tinchlik muzokarasiga o'tirish tinchlikka xizmat qilmasligi ta'kidlanadi. Ekspert Alisher Ilhomov Ukraina urushi bo'yicha Rossiya shartlari asosida muzokaralar boshlash Putinning g'alabasi bo'lishini ta'kidlaydi. Ilhomovga ko'ra, Tramp boshqaruvga o'tirish ortidan shunday ehtimollik kuchayishi Ukraina hukumatı bosim ostida qolishi mumkin.
Если всё-таки Украина будет вынуждена пойти на как бы территориальные уступки плюс, в общем-то, плюс вот не вступать в НАТО и не вступать в Евросоюз, тогда получится, что это Путин победил.
Prezident Zelenskiy ukrainlarni yangi yil bilan tabriklar ekan, 2025-yildan kutilayotgan umidlarni ham nazardan qochirmadi. Xususan Tramp hokimiyati ham Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga umid bildirdi.